Svet podcastov Power Media. Power Media. Zuzi, ty si aká pekná dnes.
Ďakujem,
teda vždy
veľmi pekne.
Si pekná.
Som si naaranžovala moje dlhé vlasy, keďže mi ich náš dnešný host tak krásne pochválil, tak aby som ich všetkým ukázala.
Ale aj náš...
Áno, pekné sú veľmi.
Ďakujem veľmi pekne. Ak tento hlas poznáte, nie, nemýlite sa, Anička Šišková.
A to bolo krátko. Áno, áno, ja som nechcela povedať, že aj ona má pekné blondiavé vlasy.
Moc nie, lebo včera sme hrali.
Čo ste hrali?
Hrala? Ženy veľkých mužov.
Aha, včera večer predstavenie ste hrali v Astorke?
Áno, áno, a tam je také zaujímavé, že sa robili účesy a sú to dobové účesy a mne vymýšľali účes a ja som povedala, že ja chcem mať strašne dlhé vlasy.
Áno.
A všetky maskerky tam, že sa zbláznila, to ťa bude zostarovať, to budeš ako vyzerať. Mne naopak, má to omladí a je to pravda. Mám takýto dlhé vlasy až úplne po brucho, ale v takom cope a taká, musia mi všetko natočiť, popripínať a zalakovať, lebo sa tam válam v posteli celú dobu.
Aká dobrá postava.
S ktorým mužom sa váľaš v posteli, prosím ťa? Koho manžel?
Ktorého veľkého muža máš?
S Janom Jackuliakom.
Ja teraz myslím, ako postavu.
Ja som myslela, že si ho chcete predstaviť.
Akože však to je tiež fajn.
Je dobre sa s ním váľa v posteli. A hrá pána Freuda. A ja hrám pani Freudovú.
Super postava.
A rozmýšľame o sexe a o sexualite žien a tak.
Prepáč, teraz mne napadlo, ja som čítala o Freudovi a môžeš ma opraviť, že vraj on skončil so sexuálnym životom, keď mal 40 rokov. Neviem, či je to pravda.
No vieš čo, videli sme všelijaké dokumenty, aj sme si o ňom študovali a takúto informáciu nemám a tak, asi to nie je pravda.
Pravda, dobre, lebo mňa to až vydesilo.
Nie, 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 nie.
Dobre.
On mal s tou svojou ženou strašne veľa detí a dokonca mal pomere s jej sestrou a táto to chudera všetko akože nejako prehltla. A myslím si, že bol určite dosť dlho sexuálne aktívny.
Dobre, dobre.
A ona písala aj nejaké knižky tiež, pani Freudová však?
Áno, áno, tak veľa knižiek.
Dobre, dobre, dobre. No, mne sa veľmi páči táto téma a celkovo...
Teraz ktorá? Ešte vlasy, Freud, divadlo,
sexualita. Ja len poviem, že ako sa volá to predstavenie ženy veľkých mužov a sú tam ešte ďalšie dve dvojice, pán Marx so svojou ženou a Sokrates so svojou ženou.
A vlastne je to celé z toho pohľadu tých manželiek, tých partneriek, hej?
Aké sú dôležité pre tých mužov v ich živote?
Áno, to tak vyznieva, ale ako si to tí muži nemyslia, hej? Ani verejnosť, ani nikto. Len keď sa pozeráš na to ako divák, tak ti to dojde, že...
Že zrazu...
Aké sú dôležité. Že to... Nie, nie je to tam tak akože...
Explicitne veľmi... povedané.
Áno, áno, áno.
Na toto sa veľmi teším, toto predstavenie som ešte nevidela. A je to taká téma, ktorá úplne zapadá do tohto nášho podcastu, lebo my sa tu často bavíme o takej tej obetavej mravenčej práci tých žien, ktoré tie svoje rodiny tak nejak držia a málo kedy za to dostanú nejaké uznanie a nejaké ďakujem. A
no že presne o tom to je, hej. Že vlastne aj za tú ich prácu a za tou ich prácou sú často tie ženy, ktoré ich k tomu buď inšpirujú, alebo doslova to vymyslia, ale tí muži sa tým chvália. Takže aspoň v tej našej hre. A je to také zaujímavé, lebo to nie, teraz odbočím od hry. Ja mám napríklad u nás v divadle, teraz budem kritická, pocit, že vlastne to naše divadlo tiež trošku sa uberá takým tým mužským smerom, že sa vyberajú hry, ktoré vlastne trápi nejaký problém, alebo vidia nejaký problém v spoločnosti, v sebe, tí režiséri, ktorí sú u nás. A oni podľa toho vyberú hru a my ju potom hráme. Ale čo trápi mňa ako ženu, to nikoho nezaujíma. Aj keď prinášam nejaké hry, tak sa nestretávam s nejakým
pochopením
ani s tým, že by oni, že no toto, teda ja necítim, že by som toto mal robiť, hej.
No dobre, ale do divadla väčšinou chodia ženy, podľa mňa. Aspoň teda z toho nášho hľadiska, alebo ženy sú tie, ktoré sú tie iniciatorky v tej rodine.
Kupujú lístky do divadla.
No ale tí režiséri to robia, aby mali nejakú výpoveď vlastnú a Neviem, či myslia na to, že tam sedia ženy.
A či myslia na diváka. Neviem, ale ja si pamätám, už neviem, v ktorom divadle to bolo, že sa vyberali hry aj podľa toho, aký hercov mám, aký materiál mám. A keď mám Aničku Šiškovú, ktorá je v tomto veku a ktorá môže o týchto témach hrať, tak aj podľa toho hľadám hry a vyberám.
No, to bolo
som
kedysi.
Naivná.
No, to by som si tak veľmi želala. A v niektorých divadlách sa to tak aj robí. Napríklad ja mám divadlo v Prahe, Studio 2. Mm-hmm. A tam mám producenta, to je veľmi známe divadlo, veľmi ano. Úspešné. A tam mi on urobí takéto predstavenie, mm-hmm, že si
super.
Ma váži, že som tam. Len bohužiaľ je to nepríjemné, že musíš cestovať vždycky, aby som to tam zahrala.
Do
vieš.
Prahy. Mm-hmm. No. A stále cestuješ veľa?
Už som to trošku znížila, lebo som tam mala 5 titulov, čo je strašne veľa. Mm-hmm. Takže to som bola každý týždeň v Prahe. A teraz tam mám už iba 2. Ten jeden je taký starší a tam aj nehrám veľa, aj alternujem. A novú
volá
hru
sa,
tam...
Povedz nám.
Šilene smutná princezna, to je taký muzikál, mm-hmm. rozprávka, ale veľmi pekne urobená. Tam sme s Honzou Kránsom a s takými známymi hercami.
Je to podľa toho filmu, ktorý
Áno,
poznáme.
Áno, úplne mm-hmm. podľa toho filmu. Mm-hmm.
Podal si s Honzom Krausom?
Prosím?
S Honzom Krausom si tam?
Áno, áno, máme tam nejaké dialógy. To je také veľkolepé.
A kde to hráte?
Studio 2 na Václaváku v hore. No a druhú hru, čo tam hrám, tak to je s Karlom Rodenom a s Jitkou Schneiderovou, to sa volá Noční spoje. A na tú hru napísal Klimáček. Klimáček. A je veľmi úspešná, veľmi vtipná. Režirovala to Darinka Abrahamová. Takže toto máme taký novší titul, to hrám rok. A teraz idem v sobotu. Väčšinou to hrám nedelu, pondelok, kedy nehrám v Astorke, lebo oni robia plány dopredu.
Dopredu. No tak to sa pôjdem pozrieť, to ma zaujíma. Ja občas chodím v Prahe do divadla. Nemám syna v Prahe.
Dobre. Ja pôjdem do Bratislavy, ja pôjdem do Astorky.
Do Astorky. Hej, tam
na tie ženy veľkých mužov, to ma veľmi
ženy veľkých mužov, to je pekné predstav. Aj výtvarne, aj hudobne. Pióny robil hudbu, vieš, je to naozaj je to veľmi pekné. Máme ešte jedno také veľmi úspešné predstavenie, to je Kartonový otecko, to hrám dnes. A tam teda si zahrám dobre, lebo tam hrám hlavnú postavu, aj keď to nebolo pre mňa vybraté.
No vidíš, takže ja myslím, že nemôžeš sa sťažovať až tak veľmi. Nemôžem. Ty máš stále roboty veľa vlastne celoživotne, ja si nepamätám, že by si mala nejaké také hluché obdobie.
Ale určite bolo, no tak ja považujem hluché obdobie za obdobie, kedy nič netočím.
Aha, že hráš vlastne, iba v divadle.
Že hrám v divadle, čo je taká mravenčia práca, ktorú si až tak nezarobíš. A máš teda taký zástoj a musíš sa vždy večer sústrediť, pripraviť, keď to je veľká postava, zopakovať si to. Ale keď aj niečo točím, stačí pár dní do mesiaca, či to poznáte, dievčatá.
No jasné.
Tak potom sa mi vlastne tak ľahšie žije, že nemusím rozmýšľať nad financiami.
Áno, a aj ľudia, publikum má taký pocit, že ťa vlastne vída skoro každý deň na obrazovke. Hey, a že ti vlastne ide karta. Teraz ťa vlastne môžeme vidieť v seriáli Sľub.
Áno.
Kde máš krásnu rolu. Veľmi rada to pozerám.
Hrám akože babičku a moja dcera, keď ja hovorím, predstav si, budem tam hrať nejak vnúka, bude mať 15 ročného, však to ani není možné vlastne ako vekovo. A ona mi hovorí, mami, buď rada, to je fantastické, že si sa prehrala do týchto postav. Teraz budeš mať veľa roboty.
Ale inak, ako naozaj ty si, lebo treba povedať, že ty si začínala mladá a dlho a veľmi mladučko si vyzerala, hej? Že ty si mala 20, vyzerala si podľa mňa na 15, teda to si nepamätám, ale pamätám si ťa, keď si mala, ja neviem, 30, 35 a stále si pôsobila ako také dievčatko a vlastne stále je tam prítomná u teba taká tá ženskosť, čo mne sa veľmi páči v tých postavách, ktoré máš, čo je podľa mňa, a ľudskosť. A to podľa mňa dávaš aj do tej babičky. Vieš, že, ale ty máš vnúka, veď tvoj vnúk má koľko?
12.
No vidíš, tak aký rozdiel veľký. To už je úplne, že...
No, ma to tak prekvapilo, že ešte vlastne hrám také plnohodnotné ženy,
A babička,
so vzťahmi a tak.
Ale... Babička nie je plnohodnotná žena?
Je, je. Samozrejme, že
vidíš,
je.
Vidíš, aké máme my ponímanie.
Ale aj tá vizáž, aj všetko. Ale, ale už mi napísali, že sme boli v Paríži a tam som stretla nejakého muža, ktorý prišiel až z Paríža, Francúz, sem za mnou. Lebo
takže už ti tam dali do seriálu
už mi,
muža.
Už mi dali aj lásku, ale bol to iba taký jednodňový, lebo neviem po francúzsky, tak ho vrátili.
Je tam.
Ale merci, bol to skutočne Francúz, ktorý nerozumel ani slovo po slovensky. Bol to taký pán profesor, ktorý tu náhodou bol na návšteve, tak natočil ten jeden deň. Bolo to nádherné inak. Nebol ani herec.
No vidíš, čo ťa pekne posredne rola babičky a máš Francúza. Čo by za to iné ženy dali.
Celkovo by ma zaujímalo, Anička, aké máš teraz takéto svoje obdobie, povedz.
Myslíš, že či niekoho má?
Nie, vôbec som to takto nemyslela. Myslela som, že akou fázou životné. Svojho života prechádzaš. Hej, že či máš takú pokojnú alebo hektickú, či si teraz, ja neviem, užívaš plody svojej práce, alebo či máš toho veľa, alebo proste, ako ti je? Ako sa máš?
Ako sa mám? Aby som povedala úprimne, mám sa dobre, že som sa tak nejako upokojila. Nič už nemusím nikomu dokazovať v práci, že potrebujem veľa hrať a teraz dostať nejakú postavu, aby som ukázala, že ešte čo všetko dokážem. Toto už akože odišlo. Mm-hmm. To je veľmi príjemné. Potom je taká výborná fáza života, že ma strašne bavia ženy ako také, aj naše spoločenstva, aj kamarátky. Mm-hmm. A že tak viacej začíname akoby spolu existovať a vnímať svet. A ja mám, priznám sa, mám domček pri mori na jednom ostrove a tam sme boli napríklad v septembri, nás tam bolo 6 báb v mojom dome a bol to, ja som sa v živote toľko nenasmiala ani, bol to nádherný čas, že vlastne prichádza také obdobie priateľstiev, aj lásky, áno, mám niekoho a je to už také, aj keď vášnivé, pokojné, ale tak si to človek viacej užíva bez toho takého napätia a dokazovania si, čo ešte, aká som krásna, aká som chytrá, aká som talentovaná, to už odišlo. Mm-hmm. Už iba som.
Ale to je úžasné, že aj to vieš takto pomenovať a že to takto cítiš. Hej. Takže
a ja je úžasné, že si stretla muža, pri ktorom môžeš len byť. Vieš? Že nemusíš sa do ničoho šnúrovať, nemusíš byť, ja tomu hovorím, že taká urputná. Bože, ja si pamätám, jak ja som chodievala kedysi iba na vysokých podpätkoch a iba zošnúrovaná v nejakých sťahovacích spodných bielizniach, aby som vyzerala nejako. Aké to je oslobodzujúce, keď už naozaj nemusíš.
A ešte je taká vec, že to aj Lasica hovoril, že staroba má najväčšie pozitívum, že už môžeš povedať všetko, čo si myslíš. Mm-hmm. Že vlastne ti je jedno, čo si kto o tebe myslí, že teraz niečo povieš, čo by si nemal. Máš tú slobodu to povedať. Mm-hmm. A vlastne je to aj taký rešpekt voči tej starobe, že už ťa nikto nebude okrikovať alebo niečo také. Mm-hmm. To povedal ako najväčšiu devízu a pociťujem to, že to je pravda.
Mm-hmm. Aj keď teda slovo staroba pri tebe, prepáč, stále nejako mi to nie dokopy.
Necítim sa stará vôbec.
Lebo, a môžem povedať, koľko máš rokov?
Áno.
Lebo ty máš 65.
Áno.
A vieš, pôsobíš stále mladistvo a presne hovoríš, máš domček pri mori, máš vzťah, proste žiješ naozaj presne plnohodnotný život.
A veľa ako sme pracujem, o tom,
a stále veľa každý pracuješ. Deň, každý deň pracuješ. Čiže akože dôchodok alebo takéto niečo nehrozí u teba. Ja myslím, že budeš pracovať.
Akože dôchodok mám, ale...
som to
počkaj,
tak.
Ty si dôchodkyňa, nie?
Áno, už mám dôchodok.
Tak 65.
Preto sa ti tak dobre žije, že aj pracuješ, aj máš dôchodok. Konečne sa ti trošku ako uľavilo, vieš, tú hypotéku splácam z dôchodku.
Ty máš ešte hypotéku?
Jasné, že mám hypotéku, krásna. Za čo by som si kúpila ten domček.
Ale zase tá seba dôvera, že môžem do toho ísť, lebo ano. Verím v seba, verím vo svoje síly a že proste áno, splatím to. Lebo ale... viem, že trebárs ja, keď som si brala hypotéku na prvý dom, tak moja mama sa chytala za hlavu, že preboha živého, prečo to robíš, veď to bude hrozné napätie, ako to splatíš. splatím, nejako splatím a hotovo.
Mm-hmm. Ale jasné, a vždy to môžem predať, nie?
Jasné.
Keď nebudem ho splácať,
nič,
predám.
Nič neriskuješ. Keď sme hovorili o tom, že ženy tých mužov, keď sme tým začali, tak v podstate aj tvojim životom prebehli viacerí muži. Mala si aj ty niekedy ten pocit, že si ako keby v úzadi a že tí muži sú tí dôležití? Alebo si vždy bola si istá tou svojou silou vnútornou, aj vonkajšou?
No, vieš, to je... Ja som si bola istá, no tak keď človek začínala, mala som 19 alebo 20, ja bola som slobodná matka s Dorotkou a začala som mm-hmm. život s Jurajom Nvotom, tak som bola veľmi neistá. To mm-hmm. musím povedať, že vtedy som proste, myslím si, že to bola pre mňa aj veľká trauma a že mi to zostalo na celý život. Až teraz vlastne zisťujem, že aký strašný strach som mala mm-hmm. z toho zostať sama, že vlastne tým, že sa mi to stalo, tak človek, vtedy som si to neuvedomila, že som si so sebou zobrala túto traumu a že som potom mala veľakrát aj úzkosti, ktoré som nevedela, že to sú úzkosti. Že som sa strašne vedela trápiť.
Prepač, ale pomenujme tú traumu. Čo si tak akože vnímala ako traumu?
No, ako traumu to, že som mala dieťa a ten muž vlastne to dieťa chcel a opustil ma. Uh-huh. A zostala som bez lásky a s dieťaťom. No normálne klasický príbeh uh-huh. slúžky a pána, uh-huh. alebo vieš, uh-huh. tých románov, no, jasne, je hej. milión aj filmov. Tak ja som nebola slúžka, ale bola som veľmi mladučka, 19-ročná, on mal 34, nie? Takže to už bol zrelý muž.
Jasné, jasné.
A vlastne nechal ma v tom, a ja som vlastne si to tak hrdinsky niesla, ale odniesla som si aj tú traumu z toho, že vlastne niekto ťa môže takto obalamutiť a potom nechať a ty si odnášaš následky toho všetko. Ja som si to pekne spracovala a myslím, že tým, že som hrala veľa takých aj utrapených postav, aj kadečoho, že som si to vyplakala na javisku a prešla som tým obdobím, ale teraz mám takú knižku, som volala, že trauma. A tam sú zaujímavé veci. Takže tam som si čítala, že vlastne si všeličo odnášame a keď si to pekne pomenujeme, tak vlastne to tak odíde lepšie z nás.
Čiže znamená to, že pardon. Znamená to, že vlastne ty celý život si to ako keby v sebe niesla a teraz sa s tým vyrovnávaš? Že teraz už je to obdobie, keď už ako si uvedomuješ, že bolo to, ale prešlo to a ten život si nejak dokázala fungovať?
Áno, ja si to tak, som si to tak zrekapitulovala vlastne v období, kedy som ostala sama, nie? Teraz 10 rokov som sama po poslednom rozchode, no, občas nie som sama.
To je ako pekné toto. To je super.
Už akože som taká slobodná, že ano. Viem byť sama a vôbec mi to nevadí. A užívam si to, keď som sama.
A predtým si mala strach z toho, že budeš sama. Áno. Rozumiem tomu.
Áno, veľký strach. A teraz vlastne, keď niekoho stretneš, alebo som stretla, tak zrazu som zistila, že zase mám ten strach, aby ma neopustila, aby som nezostala sama. A som si hovorila, z čoho toto je, že nech ide, že mne je dobre samej. Vieš, akože keď chce, nech ide, keď to nemá fungovať. A vlastne by som nemala mať tento strach a mám ho a že prečo, kde sa to objavuje. A tak som začala to skúmať sama v sebe cez tie knižky a zistila som, že som si ho urobila niekde v živote a že vlastne ho vôbec nemusím mať, že to je, že to treba pustiť.
Tak to je veľké oslobodenie pre teba.
Áno.
To je super.
Áno, naučiť sa púšťať, to je asi to, čo prichádza s tým vekom. Že proste už netrváme na nejakých veciach, ale že sme také, nejak bolo, nejak bude. Hej, je to tak, ako to má byť.
A tie kamarátky, alebo vy dve a ďalšie ženy v podobnom veku, to sú najlepšie psychoterapeutky, aké existujú.
Áno, toto.
Lebo my, keď takto si môžeme rozobrať to, čo každú z nás trápi, alebo čo zažije a čo pociťuje a dá to von a tam sú tri baby, ktoré to otočia na srandu alebo sa v tom vŕtame, no lepšiu terapiu ja nepoznám. je to strašne oslobodzujúce.
A je ale aj dôležité tieto vzťahy, aj takéto intimné a dôverné s inými ženami budovať.
No,
pracovať na tom, lebo ono sa to nedá, že s niekým sa stretnem a na druhý deň si už vieme porozprávať všeličo, ale sú to také tie dlhotrvajúce priateľstva.
No, treba sa o to starať, tak by som povedala. Mm-hmm. Ja mám také rôzne kamarátky, že ja neviem, jedna je profesorka výtvarného umenia, druhá je majiteľka vinotéky, tretia je...
Dobre, výborné.
Dramaturgička v divadle, čo ešte štvrtá bola psychologička, teraz už je na dôchodku, nechce nič robiť. A ešte máme koho medzi sebou. No tak sú to úplne rôzne ženy, ale máme zmysel pre humor a tie zážitky a životy, čo prežili, tak to je také krásne.
A máme rovnaké vzťahy s tými mužmi? Alebo rovnaké problémy? Nech sme z akéhokoľvek prostredia? Je to podobné?
No,
riešime to isté?
Riešime to isté.
To
riešime úplne to isté, ale každá tá žena to rieši úplne inak.
Inak.
Jedna sa úplne krčovite drží, to je od toho partnera, nech by jej urobil čokoľvek. Druhá, opačne, jej sa krčovite drží ten partner. Vieš, že tieto zvláštne, že každá má úplne inú povahu. A tie pohľady na svet, tým pádom aj na tie vzťahy sú úplne iné. A strašne ti to dáva také zrkadlo, že to môže byť aj inak.
Mm-hmm. A keď ste spolu prežili už niekoľko rokov, možno až desiatok rokov, tak potom inak ti tie kamošky vedia poradiť, alebo inak sa dívajú na tvoju súčasnú situáciu, keď vedia, že pred 5 rokmi si mala to isté, pred 10 rokmi si mala to isté len v rúžovom. Pred 15 rokmi si mala to isté bledomodrom. A vlastne ti to vedia tak nejak ako pekne ukázať.
Vieš, nastavia ti zrkadlo, ale nakoniec si to musíš vyriešiť sama. Vieš?
Jasné, jasné.
Nepomôže ti to, že to ti to takto niekedy to aj trošku bolí. Vieš, je tam taká, aj som jej povedala, že ty si taká bezcitná.
Povieš pravdu do očí?
No, potom sme chvíľu volali, že bezcitná.
Ale to potom je to, je to nesmierne dôležité, lebo postupne to človek možno aj príjme tú bezcitnosť.
Jasné,
a to, čo
príjme.
Potrebuje počuť a môže ťa to hlavne posunúť a môže ti to pomôcť.
Je to dobré, musí tam byť aj niekto bezcitný.
Vieš čo, je to niekto kruto úprimný, tak by som
tak
povedala.
Tak hej, presne, hej.
Čiže proste nedáva si ten filter,
to.
No jasné.
No, hlavne, treba si to povedať.
Vidí to zvonku a vieš, vidí možno jasnejšie tú situáciu, ako ty, ktorá si v tom zainvolvovaná,
hej,
proste
hej.
A nemáš odstup.
A... Ja som mala asi 20, neviem, 6, 7 rokov, keď mi moje kamošky povedali, jedna z nich na svahu to bolo, Zuza, ty si taká, že žiješ s tým.
Asi sa urazila, nie?
Nie, vieš čo, často som myslela na túto vetu, lebo bola naozaj veľmi kruto úprimná. To bolo fakt ako, že som dostala facku zprava zľava.
Ty si to nevedela vtedy?
Vieš, ešte čo, tak tušila som, ale že to oni takto
to
vnímajú. Alebo že to takto potrebujem počuť. Vieš, lebo jedna vec je, keď ťa niekto, ja neviem, bláči, ubližuje, chová sa.
Zraňuje.
Kreten a ty si to stále nejak ospravedlňuješ. A keď ti potom raz takto na svahu
pričají
z rumom, niekto takto v skratke povie, tak je to také veľmi kruto úprimné, ale potrebovala som to počuť. Potom som na to myslela a naozaj ma to posunulo. V takej tej sebareflexii.
Hej, takéto kruté veci bolia, ale vedia posunúť. A potrebuje ti to niekto povedať.
Vieš, a od takejto dobrej kamošky, o ktorej viem, že ma miluje, že pre mňa urobí všetko, že keď jej o 3:00 nad ránom zavolám, že ja neviem, dostala som defekt, som v Slovinsku a viem, že ona proste mi pomôže, že ma v tom nenechá samu.
Hej.
Že keď jej poviem, ja neviem, potrebujem požičať peniaze, potrebujem odviesť dieťa k lekárovi, vzdychne, ale vie, že keď to od nej chcem, alebo keď to potrebujem, že proste je tam pre mňa vždy. A ona, keď mi povie niečo takéto kruté, tak je to proste tam.
Mm-hmm. Mm-hmm. Hej, od nej to príjmeš. Keby to povedal niekto iný, tak to...
Tak sa ohradím, to čo si dovoluješ.
Tak ale vieš, lebo veľakrát predstaviť. Hodnotíme nejaké svahy. Už som na tej lyžovačke. Hodnotíme nejaké vzťahy a my nevidíme do tých vzťahov, hej? Keď nie sme úplne blízko tomu človeku a dlhodobo. Ona tak a hen tak s ním žije, ale nemusí to byť pravda, hej? Nikdy nevieme, ako to je u nich v ich domácnosti. v ich spálni, obývačke, kuchyni a podobne. Čiže je to také, akože človek je veľmi opatrný. Ja tiež mám jednu kamarátku a mám už na jazyku, že je niečo takéto poviem, ale vždy si kusnem do toho jazyka, lebo mám pocit, že nemám na to právo a že musím na to prísť sama.
No vieš, to je také, ja mám tiež jednu kamarátku, ktorá, vieš, napríklad si strašne sťažuje, čo sa udialo a čo je povedal. A mne sa to nezdá vôbec nič strašné. Mm-hmm. A tak veľmi opatrne jej hovorím, že musí byť tolerantná, že musí ano. Hento, že musí
toto. A vo vzťahu
toto,
sú vždy
a
problémy.
A nechajú viacej slobody. A potom mi za to strašne ďakuje. Aha. Vieš, že, mm-hmm. že niekedy nemusíš ísť s ňou. Že keď ona jasné, nadáva, jasné. alebo keď ano. Ona chváli, že môžeš opačne mm-hmm. a niekedy to urobí lepšie, ako keď vlastne...
Pritakávaš.
No, no, no.
Čiže citlivo, vnímavo, počúvať a aj rozprávať. Áno, áno.
Tak sa veľmi teší, Manička, že máš teraz
takéto také dobré obdobie.
Obdobie. Aj, že máš niekoho z toho mužského pólu, pri ktorom môžeš len byť a môžeš si užívať lásku.
Hej, tak uvidíme, čo bude ďalej.
A ty si to aj naznačila, že ty máš v sebe to, že ty sa rada o ľudí staráš. Ty si taký ten typ, taký materský, mm-hmm. tak ťa aj poznáme, ty rada varíš, hostíš ľudí. Takže asi ti je lepšie v tom partnerskom alebo párovom živote, ale zároveň si povedal, že je ti celkom dobre aj samej, že už si dospela do toho štádia, keď ti to nevadí.
Hej. Som aj rada sama, ale vieš, sama, no, tak určite nie osamelá, lebo ja stále veľa pracujem, mám veľa kamarátov, veľa ľudí sa u mňa zastaví, len tak sa najesť. Vieš, akože nie som zase úplne jasne. Sama.
Hej, a čo tvoje deti, chodia často?
Áno, tak hej. Jasné, aj Dorotka, aj Tereska. Tereska žije v Prahe, teraz je tu, ale paradoxne ju moc nevidím, lebo stále točí. Ale keď má voľno, tak ideme spolu. Skôr niekam chodíme radi, mm-hmm. že ideme do sauny, alebo ideme plávať, mm-hmm. alebo ideme von na večeru. Vieš, že aj radi prídu, ale to väčšinou prídu, zoberú si jedlo, alebo sa najedia a odídu.
Ale takto spolu je, trávite čas
áno,
niekde vonku.
Lepšie je, keď ideme von a niečo mm-hmm. spolu akože mm-hmm. zažijeme.
A ty si hrdá mama, lebo tvoje dievčatá sú veľmi šikovné
úspešné.
A veľmi úspešné, ale ešte aj majú v sebe to, že sa neboja povedať svoj názor. Že to vlastne dostali ako keby od teba do vienka, lebo ty si vždy bola taká celkom úprimná, autentická, že
hej,
máš
takú drzosť
v sebe.
Dostali odo mňa.
Ale vieš, že veľmi im to podľa mňa prospieva, čo sa týka ich profesií.
Poprvé, tým, že sú také otvorené a povedia, čo si myslia, tak a strašne sa zaujímajú o veci verejné, o sociálne. Dorotka tá je až... Ja tiež mám sociálne cítenie, tiež som pomáhala v charitu, či v Čechách, či na Slovensku. Všetko možné som robila. Ale oni idú... Ešte o krok ďalej, že ona mal taký dokument, jedna česká režisérka o nej natočila, že bola s ňou v Nepále. Ona dokáže zobrať z ulice 14-ročné svetovaného chlapca, špinavého, smradlavého, postarať sa o neho, chápeš, zabezpečiť ho a má takú tú silu, mm-hmm, akože mm-hmm. ísť ešte ďalej sa. Mm-hmm. Proste má pocit, že sa musí starať a musí tu niečo zanechať. Išla do politiky, čo ja vôbec nechápem. Som na ňu kričala, odhovárala ju, mm-hmm. nedá si povedať. Mm-hmm. Lebo má tú potrebu proste niečo, že ona má tú pravdu a musí pomáhať. Vieš, mm-hmm. až
počúva, ale druhá podľa mňa je to ďaleko dobré. Od tej prvej, lebo tá tiež má v tom vyjadrovaní cez tie filmy, ktoré robí, tiež veľmi silné posolstva a nebojí sa
odvahu.
Či už politických, mm-hmm. alebo nejakých
iných ťažkých tém.
Hej, ona to zase robí cez umenie, ale aj vyjadrením. Ale vieš, oni sú také, no, Tereska mi povie, že mami, zase sa mi snívalo, že bola apokalypsa, koniec sveta, vojna a ja som ťa zachraňovala. A vieš, akože ona má proste to, jej sa nesníva o nejakých, vieš, ako mne.
Romantické.
Na brehu mora.
Oni furt riešia ten svet, oni to majú úplne hlboko v sebe.
Aha. To je zaujímavé, ale
pozri sa, ty si riešila celý svoj život svet, lebo cez divadelné predstavenia, cez tvoje postavy, cez témy, ktoré si prinášala. Vieš, že vždy si riešila nejaké témy. Ono no, sa to áno. zdá, že herectvo je, že naučíš sa nejaký text a to je všetko, čo je tvoja úloha a potom to pekne vyzerať pred kamerou. Ale to vôbec nie je pravda. Tak ako si hovorila, že trebárs keď si študovala rolu pani Freudovej, ako si sa musela ponoriť do tej problematiky, ako si musela spoznať ich život, tú dobu, vlastne to, čo bolo ich prácou a čo vlastne prinášali, aké celý život si vlastne tvorila rôzne postavy, ktoré mali úžasnú hĺbku na tom no, javisku?
Musím povedať, že nie len v postavách, ale aj v takom osobnom živote, pri každom prevrate, či za mečiarizmu, jasná. Som stála na podiach a mm-hmm. rozprávala a tie mm-hmm. deti boli malé, takže oni aj chodili
vnímali
so
to.
Vnímali to, alebo som nešla do škôlky a ležala som tam u deca na ministerstve, čo sme mm-hmm. akože robili revolúciu a už za socíku, keď proste pred revolúciou my sme v Trnave hrali také predstavenie Mandát, ktoré zakázali pozerať všetkým skupinám eroha, mm-hmm. lebo to bolo protištátne. Vieš, že vždycky sme ako aj s Ďurom, aj vlastne v tej skupinke ľudí, v ktorých sa doteraz pohybujem, proste nejako politicky som aktívna a aj už, ja neviem, vystupujem na podiach.
Veď to je úžasné, že vlastne tie deti ako keby to posúvajú ďalej, to, ano. Čo ty si robila a kto už má ísť dnes do riešiť tú našu budúcnosť, keď nie naše deti. Vieš, práve, že mne sa páči tá odvaha Dorotkina, že ide do politiky, lebo veľa mladých žien proste si povie, že ani za svet. Že to je odporné niečo a keď ona má na to s prepačením tie gule, tak to je super.
No, ako máme, sa mi to moc nepáči.
No ja viem, áno.
Vieš, to je jedna vec, že ide do politiky, ale ona je speváčka, ona mala kapelu a tým si úplne odrezala tento konár, vieš, že nepôjdeš sa pozerať na politika, ako spieva, no.
A čo by nie, no. A vieš, dneska sa už to tak mení, že niekto je chvíľu tam, potom je tam, áno, takže. Áno. No, ale musím povedať, že my, Zuzka, neviem, či ty už si videla otca, ale ja ešte nie.
Ani ja som ešte otca nevidela, ale chcem ho spomenúť. Keď sme ťa stretli, áno. tak to bolo vlastne tesne po premiére tohto filmu, ktorý vtedy sme ešte nevedeli, aký bude mať neskutočný úspech, napriek tomu, že ty mm-hmm. si v tom videla všetok ten obrovský potenciál a bola si neskutočne hrdá na svoju dcéru aj teda na jej tvorbu. Hej. A dnes už teda vieme, že po celom svete, že nie.
Úspechy. Áno, áno.
Keď ide na nejaký otec. Festival, väčšinou to vyhrá.
To je úžasné. Je nominovaný za Slovensko na Oscara?
Áno, áno, to je pravda. A už sa dostal do prvej nejakej dvaciatky, ale podstatné je, keď sa dostane do prvej dvanástky, lebo až potom si ho všetci tí akademici pozrú a má najväčšiu šancu byť nominovaný. Ale ako hovorí Tereska, že tam je tak strašne veľa dobrých filmov, že ona že to vôbec nepredpokladá. A druhá vec je, že tam je veľa tých filmov, ktoré by si mali pozrieť tí akademici, ale oni potrebujú veľkú propagáciu. A to sú všetko peniaze.
Áno, ale ja som videla, že bola taká delegácia teraz v LA, Aňa Geislerová bola áno, s tými producentami.
Áno, miesto Teresky bola Aňa, lebo Tereska tu točí. No, to ma mrzí.
Ale ona to krásne dokumentovala, bolo vidieť, kde všade boli a premietali a potom mali diskusie, takže možno, že to prispeje k tomu.
No, uvidíme. Bolo by to veľká náhoda, lebo ako mi povedal Jirka Mádl, bol nedávno na premiére u nás v divadle, že to by chcelo 200 000 eur, aby tá propagácia bola na úrovni a mala šancu dostať sa do tých 5 filmov na nomináciu. No 200 000, myslím, že náš film mal možno 30 alebo 10, neviem. Tak nejako,
rozpočet na propagáciu, áno, hej.
Uh-huh. Ale to vieš, čo si ja myslím, odporníc. Že keby štát toto podporil, tak podporuje je to taká to, propagácia to. Pre Slovensko, že treba cez cestovný ruch, alebo inak by sa to mohlo vrátiť, lebo to je proste strašná sila. Keď no,
keby
viacej,
oni tam dostali nejakú štátnu podporu, ja neviem, koľko to je, či 10, či 30, teraz som jasné. zmetená, ale nemali nič viac, nezohnali ďalšieho sponzora, ktorý... Lebo to sú také peniaze hodené do vody,
áno,
vieš.
Áno.
To je nič. No. Takže to je ťažké. Ja som mala vtedy šťastie, keď som bola na Oscaroch, že ten film musíme si... Ja viem, že bola iná doba, ale tiež by sme sa tam nedostali, keby ten film si nevšimol na jednom takom chudáckom festivale v Amerike. Teda chudáckom, no to bol Sundance Festival.
To není chudácky.
Není chudácky.
To je Redfordov najlepší festival.
Ale vtedy
festival.
Bol ešte malinký, vieš.
Menší ako teraz.
No to
ano,
je
sa rozrastol.
25 rokov dozadu, mm-hmm. to bolo 2001.
Ale Sundance není chudacký, no. ani vtedy nebol.
Bol malinký. Okay. A tam si to všimla tohto filmu Sony, veľká spoločnosť. Mm-hmm. A oni si ho kúpili. Čiže aha. oni, keď si kúpili ten film, že ho budú propagovať, tak tým jasné. dostal obrovskú propagáciu mm-hmm. a zrazu si ho všetci akademici pozreli a tým mm-hmm. sa stalo, že bolo Musíme si pomáhať mm-hmm. aj nominované.
No, ale to je prenádherný film. To je fantastický film. Akože ja doteraz si pamätám, že som bola v kine Imka, ešte existoval mm-hmm. a pamätám si, jak som po tom filme išla domov a úplne som mala plné srdce a pamätám si teba s tým polívkom, jak ste boli manželia a ešte uvedomila som si, ako je dôležité, aby také filmy o tom období sa točili a to heslo, musíme si pomáhať, aby ako medzi ľuďmi stále bolo.
Hej, hej, ale je, vieš čo, často mi to niekto pripomenie, áno.
Mička, nehrala si ty aj v predstavení Pomoc? S Peťom Šimúnom v štúdiu L plus S a to bolo nádherné videla? Predstavenie. Aha. Áno, to bolo prenádherné predstavenie, kde ty si hrala, ak sa nemýlim, Peťovú manželku a on bol taký alkoholik, ktorý robil po večeroch bordel a dostával za to pokuty, lebo ľudia zvonku alebo štát chceli pomôcť tejto rodine a tak toho otca trestali a vlastne ty si musela tú pokutu za neho platiť a vlastne odtrhať deťom od úst, mm-hmm. aby si vlastne zasaturovala to, čo od teba tá spoločnosť okolo chce. Čiže to bola zase taká tá medvedia služba.
Strašné tá... obvinenie socializmu, že ano. Sa tvári, mm-hmm. že chce pomáhať takýmto rodinám a v podstate to tak končilo, že až odobrali deti. Hej. Ona skončila na ulici ako alkoholička. No to bola hrozná hra. Ja som to tak ťažko prežívala.
Ale pozri, akú stopu to vo mne mm-hmm. zanechalo, Anička. Že to mm-hmm. je...
A to je staré mm-hmm. predstavenie, nie?
No, víš čo,
ja ešte som... za socializmu?
Áno, to predstav si bola premiéra 17. novembra 89. Áno. Premiéra, preto sme to ani potom dlho nehrali. Mm-hmm. Lebo to ešte tak doznieval ten socializmus, tak na to ešte chodili, ale z toho išla taká hrôza, a také obvinenie spoločnosti, mm-hmm. že vlastne potom sme to prestali hrať. Kvôli tomu, že vlastne u nás bolo také nadšenie, že sloboda, nová doba, mm-hmm. že vlastne sa euforia. To nehodilo. Takže mm-hmm. my sme to hrali nejaké 2 roky a sa to stoplo.
My sme hrali vtedy predstavenie Ibsenovho Nepriateľa ľudu na malej scéne Slovenského národného divadla.
A toto
divadla.
Si ja pamätám.
Rok pred revolúciou sme mali premiéru, pán Vajdička to režíroval a to tiež bolo vlastne predstavenie, ktoré malo medzi riadkami strašne veľa odkazov na kritiku socialistického zriadenia. Si pamätám, keď sme to hrali niekde v Ostrave alebo v Prahe, že proste to boli výbuchy aplauzov, kedy sme povedali hej, to, čo sa vlastne povedať nesmelo. A tiež to predstavenie bolo úžasné, ale po revolúcii zrazu. Nemalo miesto, presne tak. Ale napriek tomu táto pomoc, keď sme hovorili o filme Musíme si pomáhať, kde tá pomoc bola úplne iná a ľudská a nádherná, tak táto pomoc systému bola zase presne taká obludná a tú rodinu drviaca a vlastne zničujúca tú ženu, ktorá vlastne dostávala pecky od manžela, od štátu a
skončilo to zle. Vyplakať, áno. Uh-huh. Ešte jedno. Ale vieš, ono, keď to má zmysel, tak to človek podstúpi takéto predstavenie, vyplače sa tam a nejak, ale chvíľku trvalo vždycky, kým som sa otriasla a išla domov, lebo to je, lebo to telo chudiatko nevie, že to je bolo iba ako, že...
Iba hra, áno, že ti to prejde to cez teba úplne.
Prejde cez teba, jak keby si to sa prežívala pohádala naozaj. S mužom, alebo niečo sa ti v rodine stalo a prežilo naozaj, mm-hmm, takže mm-hmm. To sú vždycky také ťažké. Ja som mala veľa takýchto ťažkých predstavení.
Ale zase mala si aj veľa komických. Ja si ťa pamätám v komických roliach, ktoré ti neskutočne sedia.
Počkaj, čo to bolo a Karolina?
Kazimíra Karolína.
Karolína. Áno. To
Kazimíra Karolína.
To bolo o láske, o tom, jak sa nevedia dohodnúť a pritom sa milujú a nemôžu
Cyrano.
Byť spolu.
Áno, presne. No veľa toho bolo. Prepáč, ale mne zarezonoval ten Oscar, keďže si bola na Oscaroch, ako tak bulvárne, lebo myslím, že bolo málo slovenských herečiek, ktorým sa podarilo dostať sa do Hollywoodu. Aké to bolo? Prezerať.
Aj to je sranda, že stále sa ma na to pýtajú.
No vidíš, nám si o tom ešte nehovorila.
No, Aké to bolo krásne, to bolo, bolo, tak to už bolo dávno, teraz to inak vyzerá, hej. Pred 20 rokmi to bolo zasa iné. Ešte toho Oscara odovzdávali v takej tej staršej budove, potom o rok na to sa to už presťahovalo.
Do tej väčšej.
Čo ma dosť prekvapilo, lebo tam boli také, si si sadol do toho sedadla, úplne si sa prepadol u nás v nejakom starom kine. Toto je ten Hollywood. Je, že tiež to má plno chýb, ale potom ma prekvapilo to, jak to tam prežívajú, vieš, že my sme dostali limuzínu na 5 dní, jak sme tam boli, tak sme sa v tom rozvážali, vieš, po tomto po Los Angeles a keď sme išli už na tých Oscarov, tak tam normálne bolo, ja neviem, po všetkých cestách boli ľudia, však to teraz ste určite videli, že Marilyn Monroe a v tých všetkých
Spider-Manoch,
ale oni tam bývali na tých uliciach, že čo, to ma najviac, že čo ich k tomu vedie, vieš, to je jak nejaký náboženský fanatizmus, to je taký filmový fanatizmus, že tam popri tej ceste ich bolo mŕte, no a potom na tom červenom koberci vlastne sa tam hrnuli ľudia, samozrejme, že nás si nikto nevšimol, ale vedľa mňa Julia Roberts, vieš, že si o hlavu vyššia, alebo všetky tie veľké herečky tam tiež.
To je úžasné. Kolegyne.
Áno,
no, viem, že na jeden večer ste rovné.
Nabúrala som do Penelope Cruz. Aha, to sa tak zastavila. Ona mi povedala, pardon. Vieš, tak je to také, sedíš. Potom boli také akože posedenia po programe, taký spoločný ples. Tam boli všetci z tej sály. Vedľa nás sedel Tom Cruise s manželkou aj s deťmi. A potom vlastne každý išiel do tej svojej spoločnosti, ktorá ho propagovala. My sme mali večierok ako after party v tej spoločnosti Sony. No tak keďže sme nedostali, tak chlapci sa tam strašne ožrali a ich nakoniec museli vyviesť von, lebo sme už všetci odišli a my sme tam ostali.
Ešte boli. Ste to zatvárali, áno.
To celé uzavreli.
To sa mi páči.
Prejdime ešte od práce k tvojej rodine. Preto som sa pýtala aj na tvoje dcery, že či za tebou chodia, lebo blížia sa Vianoce a mňa zaujíma, ako budú u teba vyzerať Vianoce.
No, ja milujem Vianoce. To je, raz na Vianoce ma Dorotka nahovorila, že mám ísť do Indie, do Goa na pláž a že tam si urobíme celá rodina Vianoce. Väčšinou sme vždy všetky spolu. Minulý rok nebola Tereska, lebo čakala na zelenú kartu, tak bola v New Yorku. Tak som bola iba s Dorotkou a s Filipkom a potom ja mám brata a ten má 3 deti a na ďalší deň sme už taká tá veľká rodina. Ale väčšinou sme Dorotka, Tereska a Filipko a prípadne nejaký ich muž alebo môj. Tí muži sa striedajú, my si zostávame.
Vy ste stabilné. A ty si taká, čo pečieš, ozdobuješ, áno, pripravuješ.
Áno, áno, strašne veľa toho pečiem. A dokonca pečiem nielen s mojimi deťmi, ty už to vzdali, ale pečiem s mojimi kamarátkami. Áno. A to vždycky je to jeden deň, teraz to už sú 2 dni,
áno,
že pečieme, ako, a tie kamarátky tam aj kolegyne, mladé, raz dojde Kristýnka Svarinská, raz dojde tá, že s kým práve točím, tak, tie sa prídu niečo priučiť, vieš, nejaké mladé a do toho chodia kolegovia, Adi si lahne na postel, dá si punč a tam ďalších 5 vytláča nejaké oné kolačiky, takže mám vždycky takýto pečiaci deň, ale to máte asi aj vy, nie?
Áno, 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 áno.
Takže to poznáte.
Máme, máme, hej, hej.
A to je strašne príjemné. No a v tej Indii, no tak tam som, a odtedy už teda nechcem ísť na
štedy. Nikde, chceš byť
ja
doma.
Som si tam donesla aj kyslú kapustu. Do Indie na pláž. A mali sme, to musím povedať, mali sme štedrú večeru a Dorotka, že to musia všetci zažiť, čo ich tu mám kamošov, tak urobili také, vyhodila jedných z tej reštaurácie, že teraz varí mama. Takže ja som dostala kuchyňu a na pláži spravili taký dlhokánsky stôl, kde bolo asi 25 ľudí. A my sme marili takú tú štedrú večeru, že kapusnica. Kapor tam nebol, takže som hľadala po tom trhu, tak som našla nejakú podobnú rybu. Tak tu som vysmažila, ale bol normálne zemiakový šalát a všelijaké naše tieto oplatky sme si doniesli a tak. No všetkým to strašne a boli sme bosí, tak to v piesku sme s nohami robili. More spliechalo, my sme si tam dali sviečky a potom sme aj stromček ozdobili sme teda predtým. A si pamätám, že sme trojhlasne zaspievali Tichá noc, Svätá noc pre všetkých mitrís pri stromčeku. A všetci boli teda, že vy máte tie Vianoce na Slovensku.
Krásne.
Áno, strašne sa im to páčilo a im chutilo.
Slovenské Vianoce v Indii.
Áno, dokonca tam bol profesionálny kuchár a ten povedal, že nič lepšie nejedol. No, bol asi slušný.
Dobre, ale tento rok budete doma a bude to také, áno, ako má byť.
Tento rok budeme s Tereskou, s Jacobom, s Dorotkou, Filipkou a ja budem,
super, hej. Super, super. Asi darčeková? Že rozmýšľaš nad tým, že dať každému to, čo má rád? Že pripravuješ sa na to? Alebo no, ani nie? Ani to nie je také dôležité väčšinou, pre teba?
Občas je to pre mňa dôležité. Uh-huh. Určite rada prekvapujem a vždy im rada kupujem veľa darčekov. A ak mám peniaze, teda... alebo niekedy nemám. Takže, ale vždy si to tak v hlave najprv rozmyslím, že čo asi... Uh-huh. Že by som im mala kúpiť a potom idem do obchodu a za jeden deň nakúpim všetko všetkým. A keď aj neviem, tak niečo uvidím a kúpim. Veď to je jedno. Hlavne, že im niečo kúpiš.
Áno.
To je pozornosť.
Áno, že na nich myslíš.
Áno, aj teda my si dávame darčeky, aj to široká rodina. Akože môj brat, jeho žena, jeho tri dcery a ich deti. A, tak to je strašne veľa. Uh-huh. Ale každému aspoň niečo.
Nejakú drobnosť.
Nejakú drobnosť, knižky a veľa takých.
A povedz mi, čo teba vie potešiť? Presne. Je taký nejaký darček, ktorý si niekedy dostala a si si povedala, že wow, tak toto je presne to, po čom som vždy túžila?
Vieš čo, ja mám rada zlato.
Oh, to by som nepovedala. Ty si straka.
Ale ne, ty máš nemám rada... akože na sebe.
Aha, a máš rada šperky.
Mám rada, keď je to šperk. Lebo to je taká zbytočnosť, že vieš, že keď ti kúpia už taký stroj do kuchyne.
Praktické,
alebo praktické. Ale že keď mi, aj ja keď dám šperk, tak mám pocit, že to je...
Ano.
Ja si pamätám, že moja mama bola hrozne chorá, mala infarkt, ale žila v nemocnici a mi tá doktorka hovorila, že nie je dobre na tom. A ja som, že bože, čo ju poteším, že čo by som jej tak... A normálne som išla do klenotníctva, kúpila som jej zlatý prsteň a donesla som jej ho do nemocnice a ona sa vyliečila. Normálne ju to... Pozerala sa na ten prsteň, lebo je to zbytočné. Ja nie som vôbec straka, fakt nenosím nič, ale je to taká, také niečo zbytočné a hodnotné a taký prejav lásky.
Počúvaj,
že mám pocit, že to je to, čím vyjadríš tú lásku asi najviac.
Ja presne to, keby som mala povedať, že z akých darčekov som sa najviac tešila, tak to boli od môjho syna, presne. On mi kúpil náramok raz taký krásny. No. A môže, potom
to
s mojou dcerou. Áno, presne, ale áno, že
zbytočnosť.
A aj sa mi zdá, tiež keď na niekoho myslím, veľmi rada kupujem šperky, keď mám peniaze.
Podľa mňa to je, že čo sa týka žien, lebo tam sa nemôžeš pomýliť, ale ja si pamätám, keď môj syn mal narodeniny, tak som hovorila, no čo by ťa potešilo, povedz, čo ti mám kúpiť. A on že aj ja neviem, a nič mi nekupuje, hovorím, keď mi nič nepovieš, kúpim ti zlatú reťazku.
Ako vyhráška. No však, ale čo by za to dnes dal, keby dostal tú zlatú reťazku?
Anička, zbehol s tebou ten čas úplne neskutočne.
Áno.
Aj s vami, dievčatá. Dúfam, že som veľa nerozprávala.
Nie, ty si tu na to, aby si veľa rozprávala.
A len ti chceme zaželať, aby toto pekné obdobie tvoje pokračovalo ďalej a nech máš pokoj na duši a veľa pohody v živote, ale ešte aj roboty, lebo ty máš rada tvoju prácu, nech ťa čakajú ešte ďalšie pekné role, aby sme mohli mať zážitky v divadle aj v televízii.
A ďakujem. Nech sú tie Vianoce plné lásky, pokoja, radosti. Nech si užijete celá rodina.
Tak krásne ste to povedali. Ja vám venčujem to isté, aby ste mali veľa lásky. Vy ju máte v srdci, rozdávate ju aj týmito rozhovormi, ale aby sa aj vám dostávalo, aby ďakujeme. Aj vás milovali.
Jo, ďakujeme pekne krásne. A toto želanie posielame aj k vám, ktorí nás počúvate, aby ste mali krásne Vianoce, pohodové a tá láska, ako si to povedala, to je najviac.
Deti. Tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.